Her er NRK Nyheter, klokka 10. Det store ulikheter i psykisk helsevern I Norge, viser en gjennomgang for NRK Brennpunkt. I hver tredje kommune kunne en pasient fått bedre tilbud ved å flytte over kommunegrensa.
Det fire år siden Riksrevisjonen slo fast at hjelpen varierer så mye fra kommune til kommune at enkelte personer med psykiske plager og lidelser risikerer å ikke få hjelp når de har behov for det. Også for over 20 år siden fortalte NRK at bostedet ditt avgjør hvilken hjelp du får om du psykisk syk. I en årlig rapport bestilt av helsedirektoratet oppgir norske kommuner selv hvilke tilbud de har til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser. NRK Brennpunkt fant store forskjeller mellom kommuner inntil hverandre. 113 kommuner har et dårligere tilbud enn det nabokommunen oppgir å ha. Det kan handle om dårlige boliger, for lite kvalifiserte ansatte, eller rett og slett ikke noe tilbud utenom vanlig kontortid. De som redaksjonen har snakket med under kartleggingen peker blant annet på at det blitt færre sengeplasser på psykiatriske sykehus, og at kommuner som ofte har trang økonomi har fått større ansvar for å passe på pasienter som sendes hjem.
Kristoffer Sandøy orienterte her, og du kan lese mer om denne gjennomgangen på nrk.no. Israel sier Hamas må akseptere det nye forslaget til våpenhvile på Gazastripa eller bli utslettet. I går sa den palestinske gruppa at USAs utkast til avtale ikke kommer deres viktigste krav I møte, først og fremst en plan for en endelig avslutning av krigen. Israel har flere ganger sagt at et viktig mål for angrepene å ødelegge Hamas, som har hatt makta I det palestinske området I mange år. USAs president Donald Trump sa I går at partene nær en våpenhvile. To mennesker drept I russiske angrep på Ukraina I natt, ifølge ukrainske myndigheter. En 9 år gammel jente ble drept, og en 16 år gammel gutt såret I et angrep mot et boligområde I Zaporizjzja-regionen. En 66 år gammel mann ble drept I et angrep på Kherson. I en tale til amerikanske stålarbeidere I går kveld norsk tid lovet president Donald Trump å doble den nye tollen på stål fra 25% til 50%. Senere skrev han I sosiale medier at også tollen på aluminium skal settes opp like mye. Tollsatsene som USA under Trump har satt på import fra de fleste land I verden har skapt uro I finansmarkedene og også utfordret I rettsvesenet. Og en råkjører som ble målt til 242 kilometer I timen I natt fikk både bil og førerkort beslaglagt av politiet. Råkjøringen skjedde I 110-sonen på E6 ved Mogrena nær Oslo Lufthavn. I Balsfjord I Troms ble en bilist målt til 190 kilometer I timen I 90-sonen på E6 I går kveld. Jeg heter Jon Brannes.
Du hører på NRK P1+.
Det måtte en bombe til, altså, for at noe skulle hende.
En lege hjelper en pasient med å rømme fra Reitgjære psykiatriske sykehus for å slå alarm om uverdige forhold.
Jeg ble veldig forskrekket når jeg fikk høre det.
Saken slår ned som en bombe. Folk krever å få vite hvordan pasientene blir behandlet.
Om det skjedd ulovlig brevåpning, ulovlig bruk av remmer som straffereaksjon, og ulovlig frihetsberøvelse ved Reitgjæren.
Dette flukten fra asylet av Randi Lillealteren. Andre og siste del.
Tirsdag 24. oktober 1978 rømmingen fra Reitgjæret på forsida av de store avisene.
Rømlingen fra Reitgjæret tatt på Lillestrøm. Stenberg tatt på toget.
Voldsom stemning, egentlig.
Sykepleier Annema Ødegård sjokkert over at kollegaen Svein Solberg har hjulpet en farlig voldtektsforbryter med å rømme.
Jeg ble veldig forskrekket når jeg fikk øve. Jeg hadde ikke trodd at noen skulle gjøre noe sånn. At noen skulle rømme, det synes jeg var helt... Det var desperat.
Inne på det store sykehusområdet på Reitgjæret stemningen anspent. De rundt 130 ansatte splittet I to leire. Noen vil fortsette som de har gjort I alle år. Da det ro og god kontroll på de farlige pasientene. Andre vil ha radikal forandring. Sykepleier Annema Ødegård blant de mest aktive opprørerne. hun støtter legen Svein Solberg, selv om hun synes det å rømme med en pasient var litt voldsomt.
Det var jo på hans side, men jeg var jo ikke enig i det der.
Etter rømmingen blir voldtektsforbryteren Rolf Stenberg værende i fengsel. Legen Svein slipper ut etter en natt og drar tilbake til Reitgjerdet.
Og da var det i grunn bare å pakke snippeskene. Da ble jeg kastet, ja. Da ville jeg ikke ha med det lenger. Det var jo ikke vanskelig å forstå.
Svein gir et intervju i Dagblad der han slakter pasientbehandlingen på Reitgjerdet. Som lege har han sverget på å hjelpe andre mennesker. Dagen etter intervjuet med Svein, trykker Dagbladet et brev fra voldtektsforbryteren Rolf Stenberg. Han nådeløs når han beskriver pleierne ved Reitgjerdet.
En pleier kom inn på salen og spurte, «Hvor mange har du voldtatt?» Så alle de andre pasientene hørte det. Og da jeg sa det til overlegen, så svarte han, «Du hører stemmer, du, Stenberg.»
Jeg har vært 8,5 år på avdeling 2.
Er det den hardeste avdelingen?
Et reportasjeteam fra Dagsrevyen har fått slippe inn på Reitgjerdet og intervjue en pasient.
Det kunne gå hardt for seg.
Var det slåssing pasientene imellom?
Pasientene imellom og pleiere og pasienter av seg.
Hva slags midler ble brukt mot dere?
Det var reime, da. Brøstrem og håndrem og fotreime.
Er du redd at du kan bli i sykehus i flere år fremover?
Ja, jeg frykter for det. Jeg har prøvd å komme ut hele tiden jeg har vært her.
Den 18 år gamle pleieren Jan Lockert går nedover en av de lange korridorene på Reitgjerdet. Han har på seg pleieruniform, en hvit jakke som går til midt på låret, grå bukser med svart stripe i siden og et stort nøkkelknippe. Som fersk i jobben går han med svart navneskilt.
Jeg var jo svartskilt, og vi var nederst på rangstigen. Altså.
De erfarne pleierne har hvite navneskilt. Tidligere var det viktigste kriteriet for å bli ansatt som pleier på Reitgjerdet å være stor og sterk. Flere av pleierne har bakgrunn som boksere og brytere.
Det var jo en veldig til machokultur. Så skulle ikke vise du var redd.
Jan går inn på en av sovesalene. En av pasientene er ordentlig syk.
Han var jo steindålig da, og var jo skit. Han bet av seg en av fingeren, han, øverste leddet.
Jan står ved senga til pasienten sammen med en annen pleier. Pasienten hyler og vil ikke roe seg. Den andre pleieren går opp i senga til pasienten.
Sett seg på skrevs over den og slå den i ansiktet, det synes jeg var stygt.
Men som svartskilt har ikke pleieren Jan noe han skulle ha sagt.
Har jeg god sjefsykepleier og sagt at det der synes jeg var for jævlig, så har jeg bare fått beskjed om å levere inn nøklen min.
Journalist Bjørn Johan Jakobsen er på Reitgjerdet for Adresseavisen. Han får bare komme inn på de roligste avdelingene.
Det var jo først og fremst en stillhet. En sånn, det var så rart man... ute så hørte man liksom, at folk trodde at det her brølet må slo i veggene og sånt. Ikke sant? Så kom du dit og så er det stilt og farlig dødt. Altså inaktivt.
Journalisten synes det er ubehagelig å være der.
Når du begynner å tenke på at det her kunne jo være foreldrene dine som satt der, det her kunne jo være besteforeldrene dine, fordi at det var så få alvorlig sinnssyke der. Og dem som var alvorlig sinnssyke, dem fikk vi aldri treff. Men vi så dem som ja, egentlig kunne ha suttet på et hvilken som helst gamlehjem i Norge, men som da var innsperret der.
Journalist Bjørn Johan får kontakt med et par sykepleiere som gir han hemmelige opplysninger og dokumenter.
Så vi avtalte med en gruppe kyndige folk som da var i opposition og satt og pratet rundt omkring på kaféer, kan komme hjem til det. Det var jo bare en par stykker som egentlig stod frem med navn. Resten måtte vi prate med under hånda.
I dagene etter rømmingen blir debatten mer intens. Flere og flere pasienter snakker med media.
Har du vært vittne til det en kunne kalle for psykisk overgrep?
Ja, det vel egentlig noe av det som gjennomgangstonen ved hele Reitgjerde sykehus, at man diskriminert, man rettsløs, kanskje ikke i teori, men i praksis.
Det mange som nå vil ha en uavhengig gransking av Reitgjerde, både ansatte, fagfolk utenfor og media. Men helsedirektør Torbjørn Mork sier til NRK at en gransking ikke nødvendig.
Det foreligger i departementet i dag ingen opplysninger som gir grunnlag for den typen av tiltak.
Det har kommet fram en god del ting i pressen de siste dagene om forholdene ved Reitgjerde.
Jeg tror ikke at vi uten videre kan ta alle de tingene som er fremkommet her i pressen som korrekte opplysninger.
For mange av de ansatte er det tøft å høre all den kritiske omtalen av Reitgjerde. Noen kaller sykehuset en torturanstalt. En hjelpepleier stiller i debatt på NRK.
Og da er det jo da innlysende at vi som jobber der også blir karakterisert som torturister. Det er en meget ubehagelig situasjon, og det har skapt nok så anstrengte forhold mellom en del i sykehuset.
Hjelpepleieren er sjokkert over at noen av kollegaene hans ønsker en uavhengig gransking av Reitgjerde.
Jeg er redd for at vi blir stående igjen som syndeboka. Og det her føler jeg da at vi er en utilstrekkelighet når det gjelder å bli kastet skitt på, for å si det sånn.
Lege Svein Solberg har etablert seg i Oslo etter at han ble suspendert fra Reitgjerde.
Så jeg satt og skrev boka.
Boka skal handle om alt han opplevde på innsida av Reitgjerde. Han henter opplysninger fra de hemmelige dokumentene han smuglet med seg i den røde sekken. Svein beskriver et mannssamfunn preget av kontroll, disiplin, lydighet og angst. Pasientene uttrykker sin angst ved kroppslige og fysiske utbrudd. Men pleierne har også angst. Angst for å ikke strekke til, angst for hva pasientene kan gjøre, angst for å miste jobben. Han skriver om hvordan journalene er full av klager fra pasienter som opplever den konstante overvåkingen som tortur. På de tyngste avdelingene står lyset på om natta. Rommene er delt med vegger i tjukt herda glass, slik at pleierne kan holde øye med alle pasientene samtidig. Svein har dårlig tid. Forleggeren er utålmodig.
Så han var interessert i at den boka kom ut fortest mulig, så han gjorde en rask jobb med å få i trykken.
I mars 1979 er boka klar.
Rapport fra Reitgjerde er Svein Solbergs oppgjør med sykehuset etter 13 måneder som sivilarbeidende lege.
NRK forteller om boka.
Trusselen om å bli flyttet til en dårligere avdeling henger over pasientene, og flytting kunne bli sett i verk som en ren straff. Denne situasjonen og mangelen på kontakt med omverdenen, den totale brevsensuren og overforbruk av dempende medikament, førte til en forsløving av pasientene som ikke gjorde dem friskere, men tvert imot gjorde dem avhengige av Reitgjerde år etter år, ja, 10 år etter 10 år.
Boka selger godt.
Så jeg hadde inntrykk at den forsvant ganske fort fra butikken. Fordi at jeg hadde trøbbel med å skaffe mitt eget eksemplar til slutt.
En måned etter at boka til Svein skapte overskriften, sitter sykepleier Annema Ødegård i et radiostudio på NRK i Trondheim. Reitgjerde skal ansette en ny overlege, og den eneste aktuelle kandidaten er en psykiater som står på samme side som opprørerne. Annema forteller om det høye konfliktnivået.
Du skal være klar over at det er veldig vanskelig på Reitgjerde å komme med noe kritikk.
Jeg jo en av de sykepleierne som har bedt om offentlig granskning av sykehuset. Og har blitt ganske mye forfulgt for det. Blitt utsatt for trusler.
Det må du komme litt nærmere inn på.
Ja. Det har vært ting som har foregått hjemme hos meg. Og...
Ja, hvilke ting da?
Det har vært stor aktivitet av biler utenfor hos meg, blant annet, som ikke har opplevd før. Jeg bor i et veldig stille strøk, det har vært helt tydelig at folk har passet opp meg.
Har du for eksempel fått brev eller anonyme telefonoppringninger?
Telefoner har det vært, ja.
Som har gått ut på hva?
Det har bare blitt lagt, og det har bare blitt ringt.
Og på jobben, hva slags forfølging eller trusler har du vært utsatt for der?
De har passet opp meg, kontrollert meg. Man har sluttet å hilse på meg.
Etter at hun forteller om truslene på radio, blir det enda mer bråk.
Jeg synes jo det var ille. Vi har kuttet etter oppmerksomhet.
Personalforeningen på Reitgjerdet er en sterk fagforening som ikke ønsker store forandringer. Nå kaller de inn til møte.
Vi ble altså innkalt på gymnastikksalen. Så måtte jeg gå frem. Der satt en helt rad med sånne svære menn.
Styret i personalforeningen vil ekskludere Anne-Ma, fordi hun sa på radioen at hun har blitt trua og forfulgt.
Ja, jeg hadde skulle forsvare meg, og det gjorde jeg da.
Men forsvarstalen hennes endrer ingenting. Folk i salen begynner å rope.
Ut med ugresset, skrek de og ropte. Det var jo noen pleier som var litt ganske ubehagelige, som var en veldig svære. Ut med ugress, ropte de, og så bytte de også, og så banket de med beinene. Ugress, må hukke ugresset. Det var ganske tøft.
Men pasientforeningen klarer ikke å hindre at den nye overlegen blir ansatt. Han gjør radikale endringer. Han kutter i bruken av medisin og reiming, og de ansatte skal ikke lenger sensurere brev eller avlytte pasientene når de snakker i telefon. Pasienter skrives ut, og noen får gå turer i nærområdet. Folk i nabolaget blir redd. I et brev som trykkes i adresseavisen skriver naboen at de ikke lenger tør slippe ungene sine ut alene. Endringene blir for heftig. Etter bare et halvt år i jobben blir den nye overlegen fjernet fra stillingen.
Trondheim byrett skal fra i dag behandle offentlig straffesak mot Svein Eivind Solberg.
Det er 4. februar 1980. Lege Svein Solberg sitter i en rettssal i Trondheim. Han er tiltalt for å hjelpe en farlig soningsfange med å rømme og risikere 3 år i fengsel. Han har på seg en lys genser, briller med tjukk innfatning, og det mørke håret, som ikke er klippt på en stund, er gredd i en sideskill. Ved siden av han sitter forsvareren, med svart kappe, høyt hårfeste og briller.
Og jeg hadde jo mange støttespillere der, så til sammen, så tyngden var jo så klart på min side, for å si det sånn.
Retten er satt.
Dommeren spør Svein om han erkjenner straffskyld. Svein innrømmer å ha brutt loven, men han mener han ikke skal straffes for det han har gjort. I retten forteller Svein om hvordan overlegen forhåndsgodkjente reiming av pasienter for 1 måned av gangen. På den måten kunne pleierne reime pasientene når de mente det var nødvendig for å beholde ro og kontroll. Forsvareren til Svein har kalt inn en rekke vitner. Blant dem er sykepleier Anne-Ma Ødegård. Sammen med Svein har hun kjempet for forandringer. Kolleger som støtter har gitt av viktige papirer.
Mange av de opplysningene jeg fikk jeg jo av folk som arbeider, som ikke tog til å si noen ting.
I vitneboksen har hun med seg kvittering hun har fått av en dame som jobber med regnskap.
Jeg visste jo om disse tingene som foregikk, men jeg bare tok den med meg.
Det var sykepleier Anne-Ma Ødegård som kom med påstanden på slutten av rettssakens andre dag.
Kvitteringen Anne-Ma viser frem er fra Palmehaven på Britannia Hotel, en av de dyreste restaurantene i Trondheim.
Regningen var på litt over 1000 kroner. Det är pleiere på Reitgjerde som har spist och druckit för detta beløpet, sa Annema Ødegård. Och pengarna är tatt från den private kontoen till en patient som hade dött på sjukhuset.
Och då man höll på att falla ner från stolen han fick höra det.
Annema har också varit i journalen till den avdöde patienten och sett ett brev från överlägen till de pårørende. Där förklarar han att det är vanligt att hålla en tillställning för personalet som har haft med den avdöde patienten att göra. Det är också vanligt att sällskapet blir betalt med pengarna till patienten. Det Annema berättar i vittneboxen kommer helt överraskande på alla i salen.
Det ropte og skrek, og jeg husker ikke, det var forferdelig, jeg synes det ble et veldig rabalder.
Overlegen som planla gravølet forklarer seg. NRK rapporterer fra rettssalen.
Jeg har selv deltatt i flere slike tilstelninger, sa Berge, som mente at dette var vanlig praksis ved de fleste sykehus. Han vedgikk at sykehuset ikke hadde innhentet tillatelse fra de pårørende før pengene ble brukt på denne måten.
Så da fikk de inntrykk at det måtte jo ha vært noe rivruskende gærent opp på det stedet der, når dette kunne gå an.
Dagen etter er gravølet på Reitgjerde på forsiden av alle de store avisene.
Sjokkvitneprov i Reitgjerde-saken.
Pasientenes død, pleiernes fest.
En sykepleier innrømmer til NRK at han har både spist og drukket godt på et tilsvarende gravøl.
Det var en pasient som hadde vært her i over 50 år som skulle, vi skulle ha sånn såkalt minnesamvær da, i gåsøyene. I alle fall så hadde da ledelsen ordnet slik her da, at vi skulle på teatergrillen. Og der stilte det opp da, et cirka antall på 10. Og det ble jo da der inntatt en skikkelig middag og med stor skal vi si, konsum da, av rødvin.
Ble det sagt noe minneord eller over avdøde? Ble han minnet?
Nei, overhovedet ikke.
Mens rettssaken pågår, er det fullt trøkk om Reitgjerde i alle medier. NRK oppsøker de sykeste pasientene på avdeling 2.
Ja. Hvor lenge har du vært her?
Ja, helt til 1970.
1970, ja.
En overlege er med og snakker med pasienten.
Når du ligger sånn i senga, det sånn at du må sette på deg fotrem eller sånn, da er det fordi du er veldig urolig og vil ødelegge ting og sånn da?
Ja,
det
er ikke rem på langen.
Nei?
Men det er det sånn.
Ja. Er det fælt å ligge i den rema?
Nei, det er ikke det.
Synes du ikke det?
Nei.
Synes du liksom kanskje er litt beskyttet, eller på en måte sånn?
Ja, over det må
jeg. Ja, sånn at ikke du gjør deg selv eller andre noen ting?
Ja.
Du er veldig sterk. Kraftig kar.
Ja.
Han er en av de kraftigste vi har her.
Tar du fulgt med i rettssaken som gjelder institusjonen din i denne uka?
Ja, jeg har fulgt med i Valborg TV og viser.
Hva synes du om det som har kommet fram i retten?
Det er ikke noe nytt. Det er kjennskapet alt som kommer fram.
Ingenting som har overrasket deg?
Ingenting overrasket meg. Alt er kjent fra før, fra min sted.
En sånn som denne såkalte begravelsesfesten, var ikke det nytt heller?
Det synes jeg kommer i bakgrunnen av for eksempel hjembruk da, som straff for pasienter som viser en liten opposisjon til systemet.
Rettssaken mot lege Svein Solberg varer i 5 dager.
Tiltalte har hele tiden innrømt de faktiske forhold. Men forsvaret har lagt opp saken som et bredt angrep på forholdene på Reitgjerde.
Forsvareren til Svein mener det har skjedd klare lovbrudd på Reitgjerde. Han anmelder helsedirektøren, 2 overleger og sjefsykepleieren for forbrytelser i offentlig tjeneste.
Politiet etter forskningen skal bringe på det rene om det er skjedd ulovlig brevåpning, ulovlig bruk av remmer som straffereaksjon og ulovlig frihetsberøvelse ved Reitgjerde.
Det er 13. februar 1980. I stortingssalen er sosialministeren på vei opp på talerstolen. Helt siden Svein Solberg hjalp voldtektsforbryteren å rømme i 1978, har fagfolk bedt om en uavhengig gransking av forholdene ved Reitgjerde sykehus. Men regjeringen og helsedirektoratet har hele tiden sagt at det ikke er nødvendig. Etter den oppsiktsvekkende rettssaken mot Svein Solberg har sosialminister Arne Nilsen ombestemt seg.
Jeg vil, president, til slutt understreke at jeg fast bestemt på å få klarlagt alle tilhøve i denne saken.
Sosialministeren sier han vil oppnevne en uavhengig granskingskommisjon og antyder til pressen at det kan bli aktuelt å legge ned hele sykehuset. Dagen etter kommer dommen mot lege Svein Solberg.
23. oktober 1978 tok vakthavende lege på Reitgjerde en pasient med ut av sykehuset og lot være å bringe ham tilbake. I dag har byretten i Trondheim dømt legen på aller mildeste måte for denne hjelpen til flukt fra sykehuset.
Retten mener det er alvorlig at Svein har sluppet fri en farlig voldtektsforbryter, men de synes det er formildende at han handlet ut fra et edelt motiv. Svein brøt loven for å få til endring på Reitgjerde. Han dømmes til betinget fengsel med en prøvetid på 2 år. I tillegg får han en bot på 2,500 kroner.
Den eneste som fikk en dom, det var jeg, som hadde røsket opp i dette systemet. Jeg fikk dommen.
Sensommeren 1980 er granskingskommisjonen i mål med arbeidet sitt.
Jeg vil kort si at jeg synes det er leit at tilhøver skal ha vært slik for pasientene på Reitgjerde.
Det er 8. september 1980. Sosialminister Arne Nilsen holder en pressekonferanse om rapporten om forholdene ved Reitgjerde sykehus.
De pasientgrupper det her er tale om er de mest ressurssvake vi har, og de må vi ta bedre hand om i tida fremover.
Granskingskommisjonen kritiserer mye av det samme som lege Svein Solberg gjør i boka si. Pasientene har ligget i reima for ofte og for lenge. Overlegene skulle ikke ha kontrollert alle brev til og fra pasientene, og mange pasienter ble holdt tilbake på Reitgjerde uten grunn. Det blir nå tydelig at Reitgjerde-opposisjonen har hatt rett i det de har prøvd å si fra om. Sykepleier Annema Ødegård får fritt ords honnør for 1980.
Annema Ødegård, nå har jo du vært et tett navn, ikke bare denne høsten, men faktisk i 2 år nå, er det ikke sånn?
Jo, det har vært litt over 2 år som jeg har holdt på, ja, som helst.
Hvis du hadde ant at det skulle få slike dimensjoner som du har fått, ville du ha begynt på denne saken da?
Ja, det hadde jeg nok gjort. Folk spør meg om dette med at de spør om hvordan jeg hadde mot til å gjøre dette, og jeg kan jo bare si at jeg hadde ikke mot til å la være.
Legen Fredrik Melby blir øverste ansvarlige for psykiatrien i Norge i 1980. Han får Reitgjerde-saken rett i fanget.
Reitgjerde-saken er noe av det merkeligste jeg har vært borte i, og uhyggeligste jeg har vært borte i.
Melby er på besøk på Reitgjerde flere ganger.
Det satt da med sånn sin noe i veggene der. Reitgjerde var fullt av gjengangere, ville Ibsen ha sagt. Som skapte et dårlig behandlingsmiljø.
Han konkluderer etter hvert med at Reitgjerde må legges ned. Likevel kan han ikke bare bestemme at sykehuset skal stenges ut fra en magefølelse han har. Men så får han et brev. Personalforeningen på Reitgjerde gjentar hvor tøft debatten om sykehuset har vært for de ansatte. Nå ønsker de at pasientene overføres til andre sykehus.
Da slo jeg til. Og sa at, all right, det dette skriver, det betyr det at dere virkeligheten mener. At Reitgjerde må avvikles. Og jeg vil gå inn for at det blir avviklet.
Det er mai 1982, 5 år etter at Svein Solberg kom til Reitgjerde og fikk sjokk av det han så. Nå sitter han på galleriet i Stortingssalen.
Så jeg hørte på den debatten der.
Svein innser at stønte med rømminga i ferd med å endre norsk psykiatri.
For det var den følelsen jeg satt med også. Man måtte bryte det helt opp, ja. Og starte noe helt annet og noe helt nytt.
Stortinget vedtar at Reitgjerde skal legges ned. Norge skal ikke lenger ha en landsdekkende institusjon der alle de farligste og vanskeligste psykiatriske pasientene samlet. De her pasientene skal heller få behandling i hjemfylket sitt, i mindre institusjoner.
Det måtte jo nesten bli sånn.
Men mange av pasientene som slipper ut fra Reitgjerde, sliter med å finne seg til rette i samfunnet. De er skadet av å ha vært på institusjon store deler av livet. Nærmere 100 pasienter får erstatning fra staten for å ha vært innesperret uten grunn og uten å få god behandling. I 1987 tar Sør-Trøndelag fylkeskommune over bygningene på Reitgjerde. Fra nå av heter det Brøsset sykehus og i sikkerhetsavdeling for psykisk syke soningsfanger. Opprøret blant de unge ansatte på Reitgjerde sparket i gang store endringer i norsk psykiatri.
Det måtte en bombe til, altså, før at noe skulle hende. Så jeg angrer ikke et sekund, nei da.
På Værnes flyplass gjør en gammel mann seg klar til å reise. Han har rutet dress og mørk frakk. I handa har han en felekasse. Mannen er på vei vekk fra Reitgjerde. Der har han vært i 56 år, helt siden sykehuset åpnet i 1923. Nå skal han endelig hjem.
Hvordan ser du på det at du skal dra i dag nå, da?
Ja, det... Hvordan han ser på det? Man ser på det på den måten at den selvfølgelig. At den må reise en gang.
NRK får intervjue den gamle mannen før han setter seg på flyet.
Synes du det har vært lenge før du kom fra Reitgjerde?
Ja, jeg begynte noe masse på å komme derifra, men samme jeg kommer.
Du har vært tålmodig, du, da, som har mast i 56 år.
Ja. Ja. Han lærer så lenge han lever, vet du.
Og tenke tilbake på størsteparten av livet ditt, som du har tilbrakt på Reitgjerde. Hvordan er det det?
Ja, størsteparten av livet. Tenke tilbake på og den tiden jeg har vært basil, mener du?
Ja.
Ja, jeg må ikke snakke om det, for jeg.
Du orker ikke å snakke om det?
Nei.
Ferdig med det nå?
Ja.
Dette var andre og siste del av Flukten fra asylet av Randi Lillealteren. Lyddesign ved Merete Antonsen. Produsent Hege Omre. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Ekstra research Ingeborg Rygg Hjorten. Vignettmusikken er laget av Nils Jakob Langvik. Opplysninger er hentet fra granskningsrapporten Rapport om forholdene ved Reitgjerde sykehus og fra samtaler med professor i historie ved NTNU, Øyvind Thomassen. Send oss gjerne en e-post til helehistorien@nrk.no.
En verden full av fede som også har en Och som trängt någon morot och en bitterliten bön. Jag skaffa mig familje och byggde mig ett hem. Likaväl kan ingen av oss vite vad som kan. Någon av oss blir väldigt snill, andra bara slem. Men hvordan ska man se det till en kropp som fyller fem? En världen i förändring väntar på dig sen. En himmel blå av längsel och hoppet som är grönt. En världen full av fede som också har en sön. Och som trängt någon morgon och är bitterlita bön. Men är i soffan och ser på han som spör. Du pappa, är det sant att allt var mycket bättre för? Nej gutten min, det gode finns i det du ser och gör. Var modig när du snackar och försiktig där du drör. En världen i förändring väntar på dig sön. En himmelblå av längsel och hoppet som är grönt. En världen full av fäder som också har en sön. Och som trängt någon morgon och en bitterlita bön. En världen i förändring väntar båda sön. En himmelblå av längsel och hoppet som är grönt. En världen full av fäder som också har en sön. Och som trängt någon morgon och en bitterlita bön.
Popular song. vanskelige dager. Hvis det lett å spore av. Hvis det hardt å skille klinten ifra veden putt fra hav. Du har ikke noe å holde fast ved når alt det kjente smuldrer vekk. Visste hva du fikk. Vid at det går over. Vid at det vil skje. Om du blir satt på prøve eller finner fred. Hvis det lykkelige tider. Vinden i ditt hår. Og alt du tar i blir til gull. Du kjenner hvordan hjertet slår. Vid at det går over. Vid at det vil skje. Om du blir satt på prøve. Sorg og glede stikker innom på en uanmeldt visitt. Kom de aldri til deg for å bli. De er på veien gjennom hus og hjertet ditt. Og de er laget for å alltid dra forbi. Dra forbi. Og snart så går det over. Om du blir satt på prøve eller finner fred. Vid at det går over. Vid at det vil skje. Om du blir satt på prøve eller finner fred.
Telefonen, ivrigt svarar hon, hallå. Det är han, och nu han frågar om på bio hon vill gå. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända, jag blir din vän. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Säger du aldrig vi ser sig mer igen. Och en dörr den knackar varsam. När en flicka öppnar då får hon se den som hon älskar med violer som är blå. Deras blickar hastigt mötas. Hennes kinden blir så röd. När han frågar vill du älska mig i lust och ut i nöd. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända och jag blir din vän. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Säger du aldrig vi ses, säg mer igen. Sista dansen nyss har slutat. Lördagskvällen är förbi. Tätt in till varandra tryckta går ett par i svärmeri. kvällar frågar åter som han mången gång gjort förr. Får jag följa dig ikväll hem till din dörr? Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända, jag blir din vän. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Säger du aldrig, vi ser sig mer igen.
NRK P1 Plus.
Off on Martinique Bay. It's not that I'm not interested, you see. Augusta, Georgia is just no place to be. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Your voice, it tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. It goes so easy with that rain falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. And voila, an American dream. Yeah, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes and dream Jamaica is a big neon. Just think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. Split the difference, go to Coconut Grove.
Selvdiktet eventyr. The
aldri lettvint å bære seg selv. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina likevel. Ikke som alle andre. Satse på deg selv. Hør at ordet velge på jorda. Det du trodde på. Gå mot strømmen. Puste liv i drømmen. Din beste tid nå.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. I'm a part of you, dear. difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. A day made, and the difference is you.
Du snakker høyt og mest om de siste som har gått på trynet igjen. Ingenting gjør deg mer glad enn det som mislyktes, som ikke gikk bra. Du snur bunken og så tar du det fra begynnelsen. Alt de kunne blitt som du ikke ble, gikk det skjeis med. Alt de har prøvd på gikk visst til helvete. Der kan jeg se du venter på at det skal skje, at de heller ikke får det til. Det som du selv fikk litt problemer med, men du holder kjeft med det. Du synger alltid samme sang om andres fiasko gang på gang. Tenk at verden er så vrang, ja, der kan jeg se. Han gikk konkurs likevel, og gleden din er stor. Han er ikke nær venn, han er kun din bror. Hva er det? Sagt deg mye og mangt om at med det der kommer du ikke langt. Men jeg når kanskje ikke inn, for du lager mye lyd. Jeg kunne sagt du blir ikke lykkelig, ja, skadefri. Med kan du ikke regne med, der kan du se.
Her er NRK Nyheter, klokka 11. Selv om milliardæren Elon Musk trekker seg tilbake fra amerikansk politikk, vil kuttene i det offentlige fortsette, sier president Donald Trump. Han vil fortsatt ta budsjettmidler fra det han insisterer er en sammensvergelse mellom byråkratiet og den politiske opposisjonen i USA. Korrespondent Tove Bjørgaas fulgte med da Trump og Musk møtte utvalgte medier i går kveld.
Many of the Doge people, Elon, are staying behind, yes. Too. So, and Elon's really not leaving. He's going to be back and forth, I think. I have a feeling.
Det som Elon Musk lovet da han kom hit rett etter valget, det jo at han skulle kutte 1000 milliarder dollar før oktober I år. Følge noen analyser jeg har sett, så har han bare klart å kutte 18% av det. Her I Washington det jo mange som veldig spent på hvor lenge det kommer til å fortsette, og hvor lenge det kan fortsette før det får varige konsekvenser for byråkratiet. En viktig del av det politiske programmet til Trump å starte kampen mot det de kaller for den dype staten, fordi de mener det en slags samrør mellom elitene I myndighetene og I den demokratiske partiet.
Og det mer om dette I Urix, som startet I NRK P2 straks. Avisa New York Times har publisert tekstmeldinger som antyder at Musk støttet Trump fordi tidligere president Joe Biden hadde satt flere av selskapene hans under etterforskning. Både skattevesenet og forbrukermyndighetene har vært rammet av budsjettkutt I regi av Musks gruppe Doge eller Doge. Israel sier Hamas må akseptere det nye forslaget til våpenhvile på Gazastripa eller bli utslettet. I går sa den palestinske gruppa at USAs utkastede avtale ikke kommer deres viktigste krav I møte, først og fremst en plan for en endelig avslutning av krigen. Israel har flere ganger sagt at et viktig mål for angrepene å ødelegge Hamas, som har hatt makta I det palestinske området I mange år. Her hjemme det store ulikheter I psykisk helsevern mellom kommunene, viser en gjennomgang fra NRK. I hver tredje kommune kunne en pasient fått bedre tilbud med å flytte over kommunegrensa, ifølge deres egne opplysninger til helsedirektoratet. Svakhetene I tilbudet som kommuner selv oppgir kan være for lite kvalifiserte ansatte, dårlige boliger eller at tilbud til psykisk syke ikke finnes utenom vanlig kontortid. Og du kan lese mer om det som kalles helselotteriet på nrk.no. Så langt I år det gitt like mange bøter for feilparkerte elsparkesykler I Oslo som I hele fjor. Drøyt 13 000 bøter så langt I år har gitt nær 12 millioner kroner til Oslo kommune, som sier økningen skyldes at flere ansatte kan ilegge dem. Operatøren Voi sier til E24 at boten for en feilparkering sendes videre til den som har leid sparkesykkelen og parkert den. NRK Nyheter, Jon Brannes.
NRK P1+.
One, two, six means your dreams come true. One, two, six means I love you. One, two, six, say you love me too. One, two, six. One, two, six, everywhere you see. One, two, six is the life for me. One, two, six, take a cup of tea. One, two, six. Her telephone number written on a piece. Please do remember it's 126. 126, what you gotta know. 126 is the name of love. 126, girl, don't ask me how. 126. Find an eagle nose, bring it to the goal. If you find a white mouse, 126 you call.
Oh yes, you do.
126 sitting on my knee. 126 makes me feeling free. 126, honey, you and me. 126. First day I saw her, second day we met, sixth day I loved her, she is my pet.
Oh yes, she is.
126 means your dreams come true. 126 means I love you. 126, say you love me too. 126.
Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
Velkommen til en spesialutgave av Ren 60, der jeg skal hylle bandet 126 I denne første timen. Og så I den neste timen det klart for en ny episode I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. 126 ble dannet I Bodø I 1964 av fire tenåringer, anledet av Asbjørn Krogtoft, en kar som også kjent under artistnavnet ASAP. Og akkurat navnet 126 var det han som fant på. Dette litt kryptiske navnet hadde en grunn, en god grunn faktisk, og det har med kjærlighet å gjøre. Han var forelsket I en jente som bodde I nummer 26. Hans number one var altså fra nummer 26, 126. Og den sangen du nettopp hørte, som åpnet denne utgaven av Ren 60, det var en sang som ble spilt inn av gruppen I løpet av 1967, men som ble lagt litt til side, og først utgitt etter at gruppen var oppløst. Likevel en viktig sang å åpne programmet med, fordi man da har slått det fast. Dette gruppen 126, og de laget til og med en sang som het 126. Når det gjelder å lage låter, så 126 I en særstilling I norsk rock. Hele gruppens produksjon var selvkomponert. Det var ikke en eneste såkalt coverlåt. Og dessuten så var det Asbjørn Krogtoft som komponerte alt materialet. Så jeg har en utfordring til deg, kjære lytter. Hvis du klarer å finne en annen norsk gruppe der hele katalogen som innspilt og utgitt komponert av enten ett eller flere medlemmer I bandet, så send meg en melding. Jeg tror du skal lete ganske lenge. Vi skal nå spille oss igjennom platekarrieren til 126, som dessverre ikke var så lang. Den startet I 1966 med denne singleplaten, på A-siden en protestvise nærmest, som heter V2. På B-siden så var det en sang som jeg synes langt mer fengende, og den heter Little You.
Jamming fast, you know, people come and go. World development goes on, human being is poison, yeah. Now doesn't it scare you? Excess of population and all the specializing. A world with no traditions, blend your crimes, no confessions. Hungry children filling the streets, need to cry to kiss your feet, what a hell. Fight against the hate, tomorrow'll be too late to avoid stagnation. There must be no hesitation. We're all responsible. Yeah. At this very moment, baby, mother's building a living baby. She's got no qualifications, no real system of education. As long as I got a conscience, I'll have to fight against this nonsense, yes. Well, let's go now, come on. Too late to avoid stagnation.